Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaaf tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenya, kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa keenya miila naatiin waa'ee wallaansoo isa guddichaa irratti qorannoo kan geggeessaa jirru yommuu ta'u, har'a immoo kutaa 11ffaa walitti bu'iinsa dhiyootti ta'uuf jiru ka jedhu irratti xiyyeeffanna. Egaa akkuma kanaan dura isiniif ibsaa turre wallaansoo guddichi waaqa keessatti samii keessatti ka jalqabe yommuu ta'u xumurri isaa immoo addunyaa kanarratti akka ta'e isiniif caqasaa turre. Har'as qorannooma sana keessaa walitti bu'iinsa yeroo dhiyootti ta'uuf jiru ka jedhu irratti xiyyeeffanna. Har'allee kanaa wajjin jiru obboleessa keenya Rattaata Akkaleeti tu qorannoo keenya kanatti hin darbi Rattaa wajjin kadhanneetti fufna. Isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Galanni ulfinni siif mala uumaa keenyaa gargaaraa keenyaa nagaan kee waan nuuf baay'ateef araarri kee waan nuuf baay'ateef har'allee fuula kee fuulduratti argamuu dandeenyeerra. Ammas immoo hafuura keessa sagalee kee namaaf dhibsu sana nuuf laachuudhaan dhaggeeffattoota keenyaafis laachuudhaan sagalee kee hubannee ittiin jiraachuu akka dandeenyuuf haga xumuraattis akka nu gaggeessituuf si kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen.
Galatoomi Rattaa, egaa waa'ee walitti bu'iinsaatii yookiin immoo konfiliikti isa jedhaniidha kan nuyi walitti fufiinsaan nuusa kana keessatti qorachaa jirru. Nuusa kana gara xumuraatti fidaa jirra. Har'i kutaa 11ffaadha. Kutaa 11ffaan kun immoo walitti bu'iinsa dhiyeenyatti itti fufuuf jiru nutti hima. Egaa akkuma kanaan dura ilaaluuf yaallee mul'atti boqonnaan 14 lakkoofsi 7 lakkoofsi 9 lakkoofsi 12 mul'atti boqonnaan 4 lakkoofsi 11 fi kanaan ol qabatee immoo mul'atti boqonnaan 13 lakkoofsi 1-2 irratti yaadi jiru. Mul'atti boqonnaa 12-3 haga 5 lakkoofsa 17 irra ka jiru. Mul'atti boqonnaa 13-11 haga 18 fi wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 17 irra ka jiru. Yaada kana walitti firoomsuudhaan irra qorannoo keenya keessatti itti fufna. Akkuma yeroo darbee waa'ee ergaa ergamoota sadaniitiin kan eegallu ergaa ergamoota sadanii kana egaa kan nuti arginu mul'ata boqonnaa 14 keessatti waa'ee waaqayyoon sodaachuu, ulfina isaaf kennuu, uumaa uumamaas ta'eef rikoognishinii beekamtii kennuu irratti xiyyeeffannoo goonaa jechuudha. Isa duukaa kan kanaaf beekamtii kennan immoo akka mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irraa kaanee arginutti ilmaan namaa qofa utuu hin taane maanguddoota 24 ka jedhaman ka teessoo waaqayyootti dhiyoo jiraatan yeroo hundumaa ulfina waaqayyootiif sagadaa warri jiraatanii beekamtii kana samii irratti isaaf kennaniiru, isaaf kennaas jiru, isaaf kennus itti fufu. Nuyis immoo warri fakkeenya waaqayyootti uumamne kun egaa beekamtii waaqummaa isaa isaaf kennaa, galata isaaf malu, kabaja isaaf malu isaaf dhiyeessaa turu akka qabnu himaa turre. Wiirtuu walitti bu'iinsaas immoo kanuma ta'a. Waaqayyoo waaqeffachuu fi waaqeffachuu dhiisuudha yeroo hundumaa. Waaqayyoo waaqeffamuu qabaa fi anatu waaqeffamuu qabaa ka jedhu immoo qaamni biraa immoo jira jechuudha. Wallaansoo kana keessa egaa yaaduma kanaan ol qabsiisneetu waa'ee waaqayyoof beekamtii kennuu fi waaqaaf beekamtii kennuuf dhiisuu keessatti immoo konfiliiktii yookaan walitti bu'iinsa uumamu irratti xiyyeeffannarratti.
Sirriidha. Walitti bu'iinsa dhiyootti ta'u dhiyootti jechuun egaa barri dhumaa irraa Addunyaan umaa irratti kanaafiyyuu dhiyootti ta'aara. Kana keessatti garuu dubbiin waaqayyoo dhugaa akka ta'e dhugichi immoo akka nama qulqulleessu qorannoon keenya kun lafa kaa'achuudhaani. Walitti bu'iinsi kun dhiyootti kan ta'u kana duras ta'eera. Ammallee ta'aara. Dhiyootti inni ta'u garuu addaa jechuudhaani. Isa xumuraati jechuudha. Gara xumuraatti dhufa. Walitti bu'iinsi yookiis immoo wal loluun kun, wal dhabdeen kun, wal aansoon kun itti fufee naaf jechuudha. Guyyaa tokkoon dhaabbata, goolabbii argata. Kun immoo dhiyootti ta'a. Kiristoos dhiyootti dhufa. Maaliif sagalee isaa keessatti wanti barreeffame keessumaa Maatiyoos boqonnaa 24 raawwataa jira waan ta'eetiif jechuudhaani. Keessumaa dhugaadhaaf kan ari'atamanii yeroo walitti bu'iinsi kun ta'u hordoftoota kiristoosii fi hordoftoota daabiloos gidduutti kan inni ta'u jechuudha. Hordoftoonni daabiloos yookiis immoo bineensicha kan jennu mallattoo isaa kan qaban mallattoon bineensichaa kaan baarkoodii jedhu kaan waa wayyaa irratti bajaaf jaata fi jaafa barreeffamu waan mul'atu wayii kaan bakka waan adda addaa itti kennu jechuudhaani. Yaada adda addaati. Garuu miti hiikkoonsaa kanatu hin taane kaayyoo waaqeffannaa sobaa amananii fudhachuudha. Itti amananii yookiis immoo isa faana duukaa bu'uudha jechuudha. Mallattoo isaa amala isaa fudhachuudha jechuudha malee. Fakkeenyaaf wayyaa irratti bajaaf jaatame jaa barreeffame footoo wayii waan argame kanatu bajaaf jaatame kan jedhamu miti jechuudhaan. Hafuurri wallaalchisaan warroota hojjetan warroota kanadha jechuudhaan. Kanaafi warroonni kana mormanii ni ari'atamu. Baroota keessatti ari'atamaa turanii, bara gidduu kaleessaas ari'atamaa turanii, bara kanas ari'atamaa jiru, fuulduraattis ari'atamuuf jiru jechuudhaan. Kun walitti bu'iinsadha. Geruu yeroo dhiyootti dhaabbachuuf jedha jechuudhaan. Kanaaf iyyuu lolli eessatti jalqabe samii keessatti jalqabe eenyu gidduutti kiristoosii fi lusfer gidduutti jechuudhaani. Maalirratti lolichi kan jalqabe waa'ee waaqeffannaati. Ishuun isaanii guddaani waaqeffannaa yookiis immoo iddoo waaqayyoo bu'uu waan barbaadeef lusfer jechuudhaani. Sana booda maqaan isaa jijjiirame daabiloos seexana jedhamee tochii ba'e jechuudhaani. Haga samii keessa turetti lusfer kan jedhamu sun maqaan isaa tootaal jijjiirame. Maaliif waaqeffannaa irratti waan xiyyeeffateef jechuudhaani. Akkasumas bara. Xumuraatti immoo jechuudha. Lolli kun kan inni lafarratti xumuramu, lolli kun guddaan kan inni ta'u maalidha? Innis waaqeffannaa irratti. Sababiin isaa bineensichi akka isaaf waaqeffamu barbaada waan ta'eef jechuudha. Inni dubbiin waaqeffannaa salphaa miti jechuudha. Dubbiin waaqayyo wajjin bu'uu salphaa miti. Ariisaa guddaa gaafata. Jaarraa 13 keessa namoota hedduutu ari'atamaa ture jechuudha bineensichaan jechuudhaani. Yookiis immoo hafuura wallaalchisaa kanaan yookiis immoo bineensichi mootota keessa ta'een hafuurri hamaan kun kiristaanota dhugaa ari'ataa tureera. Ammallee ari'achuuf jira jechuudhaani. Seenaa sadarbii irraa hin argina jechuudha. Inni immoo waaqeffannaa. Har'a waaqayyoo waaqessuun tarii rakkina jiraachuu dhiisuu mala borgaruu rakkinatu dhufa. Waaqayyoonsa waaqessinu kan akka nuyi waaqessineef. Wantoota dhufantu jira jechuudha. Walitti bu'iinsi kun garuu, wal dhabdeen kun garuu uumachuutti jira jechuudha. Ijoollee waaqayyo yeroo isaan irra dhaaran, yeroo isaan moo'icha argatanii, kiristoosiin arganii jireenya bara baraa jiraatan kun ni dhufa jechuudha. Kana keessatti egaa dubbiin waaqayyoo dhugaadhaadha. Qorannoon keenya kun. Dubbii waaqayyootu nama qulleessaadha, nama qoraadha, nama calalaadha. Kana keessatti amantaan kiristaanaa hin ilaalama jechuudha. Namni dhugaa immoo yoomiyyuu. Akka inni hin banne lafa kaa'achuudhaani. Yoo amma waan badu fakkaate, yoo amma waan qallate citu fakkaatu iyyuu geeru bu'aasaatu, eebbasaatu, badhaasaatu dachaa meeqa? Waliin hin madaalamu waan argamu faana jechuudha Girmash.
Galatoo miratti wiirtuu walitti bu'iinsa kana akkuma tiyyuu jettee waaqeffannaadha. Seexanni immoo waaqeffannaa kana waaqeffannaa waaqayyoof malu ofiif fudhachuun kaayyooma isaati jalqabumarraa kaasee. Kanammoo. Ilmaan namaa qofa utuu hin taane gooftaama Yesuus ilma waaqayyoo ta'e kanarraa kaasee waaqeffannaa akka isaaf godhu barbaada seexanni. Fakkeenyaaf Maatiyoos boqonnaa 4:8-9 yoo ilaalle gaafa gooftaa Yesuus guyyoota 40 lafa onaa keessatti soomaa ture kadhannaadhaan goolabe seexanni akka inni beela'e argeessa bira dhaqeedha. Gara gaaraatti ol isa baasee biyya lafaa kana hunda ilaalii yeroo achi biyya lafaa kana argiteettu. Yoo kuftee naasa gadde kana hundaan sii kennattiin jedheedha kitaabni qulqulluun. So kana keeyaa maal arginaa wanti seexanni fedhu akka isaaf sagadamudha. Namni wanti aangoo barbaadu hundumtuu sagada barbaada yoo dhugaasa haasa'uuf ta'e. Seexanni immoo egoistikiidha baay'ee qaama haaloo guddaadhaan socho'aa jiruudha. Kanaaf sanyiin namaa hundumtuu waaqayyoon dhiisee akka isaaf sagadu barbaada jechuudha. kanan wal qabsiisni mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 1-2 yoo mul'aallu waa'ee bineensichaa nutti kaase. Egaa waa'ee bineensichaa kun deddeebiidhaan torbees dubbachaa turre. Seexanni yoo ani seexana dheessitti dhufe ati hin sagadduuf beekamaadha. Seexana ta'uusaa barteennaan. Garuu qaama biraa keessaan dhufee akka ati isaaf sagaddu barbaada. Daani'eel boqonnaa 3 yoo ilaaltu seexanni ofiisaatiin kallattiin akka namni isa waaqeffatu hin barbaanne. Bifa fakkeenyaa wayii. Mootiin sun dhaabetti namni akka sagadu godhee warra sanaaf sagaduu didemmoo akka boolla biddaa keessa bu'an godhee kanaaf seexanni har'as akkuma yeroo sanaatti hojjeta. Mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 1-2 yommuu ilaallu bineensa waaqeffannaa barbaadu tokko kan lafaa ba'e nutti hima. Inni immoo amala akka oolaa ittisa fakkeessu garuu immoo yeroo dubbatu immoo haasaa jawwichaa kan dubbatudha. Jawween yoo argite ta'e eenyummaa lam qabachuudha bineensi kun. Eenyummaa isaanni tokko garraamii akka hoolaa Waaqayyoo kan isa fakkeessu kiristoosiin of fakkeessu jechuudha gam tokkoon. Gama biraadhaan immoo akka jawwichaa jechuun jawween bofa bara duriisa Eden keessatti dhaqee dubartittii sanyii dubartittii hammarraatti ari'achaa jirudha. Eenyummaa lamaanuu uffatee yeroo dubbatu akka jawweetti dubbate. Eenyummaa hoolaa fakkaatu immoo uffatee socho'u jechuudha. Kanaaf bineensa kanatu ka'aa bara dhumaatti bineensa kana keessaan immoo seexanni waaqeffama jechuudha. Bineensi sun nuti haasofnu bifa mallattoo bineensa isa duraa sanaaf isa madaa du'aatiin rukutamee du'e sanaa fi lubbuu ittoree namoonni akka isaaf sagadan godhaa'edha. So kanaaf aangoo wayii fudhateera jechuudha bineensi kun. Bineensa isa duraa akka namni sagaduuf godha taanaan. Amala walii qabu jechuudha. Kanaaf bineensa kan jedhu immoo kitaaba qulqulluu keenya keessatti akka macaafni Daani'eel nutti himutti mootummoota bakka bu'aa. Kanaaf egaa namoonni guyyoota dhumaarra jiran waaqeffachuuf waaqeffachuu dhiisuu irratti waaqeffachuu abbaan fedhe mukayyuu lagayyuu marga waaqeffachuu hin danda'a. Garuu waaqa dhugaa waaqeffachuuf dhiisuu irratti konfiliktiin yookiin wallaansoon inni dhumaa kun godhamuuf jira
jechuudha. Sirriidha keessumaa jechuudha. Seenaa yoo dubbisne wanti ari'atamni kun jira keessumaa jechuudha. Jaarraa 5ffaa kaasee amma jaarraa 17ffaa isa darbe keessa yoo ilaalle bineensi ammaa asumne kun baay'ee ari'ataa ture jechuudhaani. Warroota hordoftoota kiristoos ta'e jechuudhaani. Dhaggeeffattoonni keenya iddoo garaagaraatii rifiraansii argachuu ni danda'uuni waggaa 1260. Kan jennu kun gara dhalootni kiristoos erga kiristoos dhufee dhalatee du'ee du'aa ka'ee samiitti galee booda bartoota hundeessee waldaan hundaa'ee itti fufame jechuudha. Sana keessa daabiloosii waldaa waaqayyoo jeeqee sana booda hamma qulqulloota ari'atee balleessu ga'utti jechuudhaan kan inni jeeqaa ture jechuudha. San booda akka kiristoos hundeessee deemeen sanbata kana jijjiirsise bineensi kun. Amala mootummaa qaba waan ta'eef jechuudha. Bara mootummaa Room bulchaa ture. Roomaa inni waaqan beekne kan jedhani biyya Room keessa jechuudhaani. Keessumaa kan sabni waaqayyoo baay'ee rakkataa turan jechuudha. Bara 1978-1798 dhaloota kiristoosiin booda baay'ee rakkatan jechuudhaani. Amala addaa tokkotu mul'ate jechuudhaani. Amalli kuni durallee mul'ateera akka uummati kaaftee bara Daani'eel faa keessa bara mootii Baabiloon keessa bifuma akkasii bifa fakkeenyaa akkasii akka isaanii itti waaqessan uumamee ture jechuudhaani. Waa'ee waaqessuutti kaaftee sila waan ta'eetiif jechuudha. Inni jaarraa kanaas waa'ee waaqeffannaa wajjin wal qabata. Yoo waaqessitan anaa waaqessaa ta'uu baate isin hin balleessa kan jedhudha jechuudha. Bineensi kuni humna aangoos qaba ture. Aangoo amantiis qaba ture. Aangoo biyyaas qaba ture jechuudhaani. Seenaan akka inni dubbatutti jechuudhaani. Haa ta'u garuu ijoolleen birootaa Shaadraak, Meeshakii fi Abednegoo fakkeenya kanaaf yookiis immoo warqii isa mootiin Baabiloon dhaabe kanaaf hin saganneedha. Baabiloon duriif jechuudha. Har'as Baabiloon ammayyaa kan taate waan akkasii qopheessite jechuudha. Kan ijaan hin mul'anne mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 11-18 yoo dubbifatanii. Waan hin mul'anne har'as hin dhaabde jechuudha Baabiloon ammayyaan kun. Yeroo kana keessa kiristaanonni dhaabbachuu danda'u akka isaan qabanidha jecha. Kanaafi bineensi kun ammallee haga lolli xumuramutti lolli kun akka dhaabbatu mata dureen qorannoon keenya kanaan haga sanatti bifa jijjiirratee dhufa jechuudha. Bifa ammayyaan, bifa teknoolojiin, bifa har'as mootummootatti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kana saayikiloopeediyaa adda addaa dubbisteyyuu namni kam yoo dubbiseyyuu argachuu danda'a seenaa kana jechuudha. Keessumaa sagalee waaqayyoo warra hordofan balleessuudhaaf daabiloos sirna ittiin fayyadamne hin qabu. Sirna mootummaa sirna warra falfala hojjetanii sirna warra xibaaran kana sirna warra dhugaa ganan kana isaan faana ta'uudhaan sagalee waaqayyoo ari'ata jechuudhaan sagalee waaqayyoo ari'ata jechuun saba waaqessu ari'ata jechuun garuu akka ari'atetti nafu uumarratti gara badisa bara baraatti deemanii ijoollee waaqayyoo garuu jireenya bara baraa argatu jechuudhaan kisuma kan na gammachiisu gurmaa'e rakkinni har'a kiristaanota irra ga'u kan samii sanaa wajjin tasa akka inni waliin qixxaanedha jechuudha. Jireenya bara baraati rakkina waggaa dhibban guunne gaafa wal bira qabdee ilaaltu utuma guyyaa guyyaatti rakkatta ta'e jechuudha. Waayyuu sitti hin fakkaatu jechuudha. Maaliifii wal madaalisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu wal'aansoon jira amantii keessatti namni amantii isaarra hordofaa jiru wal'aansoo qaba. Wal'aansoon kun garuu yeroo dhaabbatu qaba jechuudhaani.
Galatoomii waan hundumtuu xumura qaba. Wanti xumura hin qabne hin jiru. Jireenyi isaa guyyaan isaa xumura hin qabne waaqayyo qofaadha. Rakkinnis yoo ulfaate ammam yoo hadhaa'e sibiila lafaa kun xumuran argata. Kan ammoo namoota ajaarraa adda addaa keessa jiraatan irraa warri dhiphates warri dhiphises yeroon isaanii xumurameera. Kanaaf yeroon waan hundumaa gara dhugaatti gara mul'achuutti hin fida. Garuu al tokko tokko namoonni wanta nuyi haasofnu kana. Akka afoolaatti hubachuu danda'u. Dhugaa haasa'uuf yoo ta'e addunyaan kun xumuran argata kan jennu ragaa irratti hundoofneetu. Sababiinsaa bara nooyii waaqayyo cubbuutti xumura godheera. Bara ijoollee Abiraam booda yeroo bishaan badiisaa booda baabelitti namoonni gamoo jallinaa ijaaran waaqayyo hojii cubbuutti xumura godheera. Yeroo looxii waaqayyo cubbuutti xumura godheera. Wanti addunyaa kanarratti. Waaqayyo cubbuutti xumura numa godha. Bu'aa cubbuus numa xumura lafarraa. Garuu gidduu sana keessa intervaalii yeroo achi gidduu jiru sana keessa gulantaa yeroo achi gidduu jiru keessa namoonni jiraatan aarsaa kaffalanii darban qabu. Kanaaf al tokko tokko addunyaa sobaan mancaate kana keessatti waa'ee dhugaa qobaa dhaabatanii haasa'uun baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuuf. Waa'ee konfiliktii waa'ee walitti bu'iinsa wal'aansoo guddichaa kana yommuu haasofnu. Daily life jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti nu mudachuu danda'a. Kanaaf ani wanti jechuu barbaadu dhaggeeffatoota keenyaanii jireenya keenya guyyaa guyyaatiin gara dhugaa dhaabachuu fi jireenyi biyya lafaa nutti toles nutti bades haqa qofaaf waaqayyoof waaqayyoo qofaa wajjin dhaabbachuu waaqayyoof waaqayyoon qofa waaqessuu seera waaqayyoof seera waaqayyoo qofaarra dhaabbachuutu furmaata jedhee yaada. Kun immoo yeroof nama dhiphisuu danda'a, nama rakkisuu danda'a. Wanta fedhi keenya qabu keessi keenya barbaadu nu dhabsiisuu danda'a. Haa ta'u malee garuu badhaasisa yeroo dhiyootti deebi'ee nu qaqqaba. Kana lafumaa kaan hin jennu. Gooftaa Yesuus akka inni dhufee dhalatu raajiidhaan nutti himame, akka inni du'us raajiidhaan nutti himame, akka inni du'aa ka'us, akka inni awwaala akkamii keessatti akka inni awwaalamuyyuu raajiidhaan nutti himame. Akka inni deebi'e immoo gara mirga baasaa gara samiitti ol ba'us nutti himameera. So kun hundumtuu yeroo isaa eeggatee ta'eera. Amma immoo deebi'ee nan dhufaa dheeran. Yeroo dhufa isaatii jala immoo wantoonni nuyi amma jechaa jirru kun hammaachuuf jiru. Yeroo kun ta'u addunyaan keenya xumura argachaa akka jirtu barre moroof irra guddeessa gara waaqa keenyaatti dhiyaachuun barbaachisaadha. Yaada dhuunqabaa itti
dabalatu. Girmish galatoomii ila macaafni qulqulluu eeruu nuu kenna. Fakkeenyaa fi fuulduratti maaltu ta'aa jira? Quba qabaadhaa haaraa isinitti hin ta'inii. Taateen kun yoo ta'e bara beekaa nuun jechaa jiraani. Innaa waaqayyoon guddaa galateeffachuudha. Icciit akkasii gaafa nus ta'e dhaggeeffattoonni keenya dhaggeeffatanii gammachuu guddaatu natti dhaga'a. Maaliifi iccii ta'eenyu baruu hin dandeenye wanta ta'u fuulduratti macaafni qulqulluu lafa kaa'ee jira. Keessumaa macaafni mul'ataa kana. Fakkeenyotaan ibsa baay'eesaa beektaa bineensota adda addaatti fakkeessee ibsa waan adda addaatti akka nuyi hiikkannuuf jechuudha akka nuyi qorannuuf waan ari'atama kana keessa kan nama dabarsu dubbisa galee waaqayyooti. Isatu nama gargaara waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf amma balaan tokko bor ta'uusaa namni beeku naannoo kanatti jechuudha. Ufee eeruu yoosii kenne ati asiitti deemtaa jechuudha. Yoo of qopheessa akkaataatti balaa kana jalaa obbaaftu. Of qopheessa sagalee waaqayyoo dursee eeruu nuu kennaa jechuudha. Dursee nutti hima wanta ta'aa jiru wanta ta'uuf jiru hundumasaa lafa kaa'ee jira jechuudha. Sagalee waaqayyoo immoo qorannee bira ga'uun immoo kan keenya waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo waan akkasii qorannu biyya lafaarratti kana kanatu ta'aa jira. Raajii jechuun kana baay'isuu. Biyya lafaarratti rakkin dhufaara, lolatu dhufaara, dhiphinatu jira, boo'icha jira, gadda jira, du'a jira, wantoota namatti hin tolle, wantoota sokkanneessoo hedduutu jira. inni kun immoo ittuma caalaa deemaa jedha sagalee waaqayyoo. Hin dhaabbatu. Biyya lafaarratti bashannantee jiraata. Biyya lafaarratti akka barbaadde jiraata. Akka barbaadde waaqessita. Waaqeffannaan mirgisaan siif eegama. Hin jedhu macaafni qulqulluu. Rakkinni jira oobsii. Nama oobsitu immoo nama abboomamutu immoo mootummaa samii sana argata. Dheetu sagalee waaqayyoo dursee nutti maara. Kanaaf akka nuyi qophoofnudha jechuudhaan. Garuu har'a daabiloos kan ittiin nama goomsaa jiru. Biyyi lafaa kanatti bashannantee waan akkati jiraattu. Bashannantee waan akkati waaqessituutti fakkeesseetu jechuudha. Kun sirrii mitiidha sagalee waaqayyoo. Maayinaree waa'ee amantii keef kan si ari'atu jira. Seera mootummaaf akkati ajajamtuuf seera ba'utu jira. Kanaafiyyuu ati guyyaa waaqayyoo siin jedhe waaqessitamoo guyyaa namni siin jedhe waaqessita kan jedhu kan si mormatu jira seeratu. Seera si ajjeessitu kan ba'u jedhutu jira. Kanaafiyyuu qophaa'i jedhetu dursee himaara. Maal amma maatos 24 keessatti mootonni mootummaa irratti hin ka'u laftu. Uummanni uummata irratti hin ka'a waan hundumtuun taa'eedha mitiiree kun jalqaba ciniinsuti waan ta'eef fincii wayii argamaara ammallee jechuudhaan sagalee waaqayyoo raawwataa jira jechuudhaan kun garuu dursitti dubbatame. Kanaafi ammas wanta fuulduratti ta'u akka nuyi beeknu immoo akka nuyi qophoofnudha jechuudha. Maaliif barumsa wallaalchisaa barumsa sobaa hafuura sobaatiin akka nuyi goonfamne hin deemneef kanarraa nu eega. Kanaafiyyuu mallattoo bineensicharraa of eegaa gaafa jedhu. Waaqeffannaa kan daabiloos irraa of eegaa. Kan faalla waaqayyoo ta'e irraa kana boomii waaqayyoo irraa nama ari'u irraa of eegaa. Seexanni si lola. Lolli kun immoo waan simmoo'u miti waan cimaa yoo fakkaate yoo jedheetu lafa kaa'a jechuudha. Macaafni mul'ataa keessumaati girmaa'e kanatti dabaluu barbaade.
Sababa yeroo keenyaaf kana caalaa sitti hin fufnu garuu wanti itti dabaluu jiraate seerri waaqayyoo amala waaqayyoo ibsa. Warri waaqayyoon duukaa bu'an immoo. Eenyummaa waaqa isaanii calaqqisiisu kana ta'uuf seera waaqayyootu amala keenya ta'uu qaba jechuudha. Gama biraadhaan immoo yeroo amalli waaqayyoo nama keessaa badu seerri waaqayyoo nama keessaa badu amalli waaqayyoo nama keessaa badaa deema. Eenyummaa waaqayyoo namoota keessaa badaa deema. Kana kan nuyi ittiin argannu uumama boqonnaa 6:5 yommuu ilaallu yeroo bishaan badiisaa biyya lafaa kanarratti dhufe amalli namaa tootaalii jijjiirame. Amalli waaqummaa nama keessaa badee namni bineensummaa uffatee garaa olitti jabaatee jaalalli namoota gidduu badee walirratti ka'uun wal loluun wal ari'achuun namoota gidduutti dhufe jechuudha. Yeroo sana seexanni hojiin seexanaan milkaa'e eenyummaa waaqayyo namoota keessaa godaaneetu amalli seexanaa nama keessatti qirixame jechuudha. So arras amala seexanummaa namni yommuu horachaa deemu biyyi lafaa gara xumuraatti dhufaa deema shakkiin qabnu. Achi keessaa immoo waaqayyoo hambaa qaba namoota muraasa qaba. Kanaaf abdii guddaa qabna. Kanaaf jabaadhaa jechuun barbaada dhaggeeffattoota keenyaan yoo dhaamsa dhumaan qabaanne.
Atuu kaafteetta egaa wallaan sun akka jiru kaafneerra achi keessatti geeruudha. Warra sammuun isaanii dhugaa macaaf qulqulluutiin cimsanii malee wal'aansoo guddicha isa xumuraa keessa. Dhaabbachuu kan danda'u hin jiruudha qorannoon keenya kun ansi ajaa'ib jechuudhaan kan jechuun sagalee waaqayyoo irra dubbisaa sagalee waaqayyootu soba kanarraa adda nama baasaa sammuun keessan sagalee waaqayyootiin haa mallattaa'u qooda kan bineensichaan mallattaa'u waan sobaatiin mallattaa'u sagalee waaqayyootiin haa mallattaa'u jedheetu barroonni keenya kun walitti goolaba girmisha.
Galatoo mirattaa sagantaa keenyaarraa asumarra goolabnaa jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa. Qorannoo ifa dhugaa keenya har'aa asirratti kan goolabne yoo ta'u torbees rattaamaa wajjin yoo waaqayyoo jedhee taateewwan cufiinsa lafaa yookaan seenaa addunyaa kan jedhu siiniif qabanne dhiyaanna ammas itti ayyaana waaqaa keessa jiraadha nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Kenya.